ኣብ ዝኾነት ሃገር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍፀም መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ምክልኻል ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ሂማን ራይትስ ዋች ኣፍሊጡ። ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዋች ጨንፈር ምብራቅ ኣፍሪካ ላቲሽያ ባይደር ንቪኦኤ ከም ዝገለፀቶ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዘይኮኑ ውልቀ ሰባት መጥቃዕትን መግሃሲ መሰላትን ይወርድ ከም ዘሎ ገሊፃ። ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ሊሊ ዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ድሕሪ ምቕታሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ይርከብ። ሂማን ራይትስ ዋች ነቶም ይውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ከመይ እዩ ዝርዮም ዝብል ሕቶ ዝቐርበላ ላቲሽያ ባይደር ቅድሚ ኩሉ ኢንተርኔት ሙሉእ ንሙሉእ ምዕፃው ስድራ ቤታት ንኽይረኸባ ኣብ ልዕሊ ምግባሩ ካልኦት ፀገማት እውን ይፈጥር ኣሎ። ብሕልፊ ተቃውሞ ኣብ ዝቃልሐሉ እዋን ህዝቢ ሓበሬታ ክረክብ ኣለዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብልዝብ ክፍትሑ ዘለዎም ቅቡል ሕቶታት ይስምዑ ኣለው። ስለዚ መንግስቲ ንህዝቢ እዋናዊ ሓበሬታ ኣብ እዋኑ ክዝርግሕ ኣለዎ። ስለዝኾነ መንግስቲ ንትዝዓፀ ኢንተርኔት ብህፁፅ ይኽፈቶ ኢላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ኢንተርኔት ንክዓፀ ከም ምክንያት ዘቕርቦ ኢንተርኔት መበራበሪ ፅላት ህውከትን ቅትለትን ይኸውን ኣሎ ካብ ዝብል ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰባት ብሰንኪ መንነቶም ጥቃዕቲ ይወርዶም ኣሎ እሞ ኢንተርኔት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እንተኮይኑ መንግስቲ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ ንዝብል ዝቐርበላ ሕቶ ላቲሽያ ክትምልስ ከላ እወ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ዝተፈላለየ ገጻት ኣለዎ። ሓበሬታ በዚ በለበቲ ምልሓኹ ግን ኣይተርፍን። እቲ ይኸውን ዘሎ ቅኑዕ ሓበሬታ ምርካብ ኣፀጋሚ ምዃኑ እዩ። ኣብ ምፅፋፍ ሓበሬታ መንግስትን ትካላት ኢንተርኔትን ንናይ ገዛ ርእሶም ሓላፍነት ክዋፅ ይግባእ። ወሃብቲ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ግጭት ዘራስኑ ወይ ከዓ ዘላዕሉ ነገራት ምስ ዝርኡ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ሪፖርት ናይ ምግባር ግዴታ ኣለዎም። ህዝቢ እውን ክሳተፍ ኣለዎ ኢላ። መደናገሪ ሓበሬታ ምፍናው ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ንሙሉእ ዓለም ርእሲ ሕማም ኮይኑ ከም ዘለው እውን ገሊፃ። ሂማን ራይትስ ዋች መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምቅዋም ንዝወፁ ሰባት ቀቲሉ ኢሉ ኮኒንዩ እንተኾነ ካብ መንግስቲ ዝተዋሃበ መልሲ የለን። ስለዚ ርእቶ ክዶ ክትህብ ተባሂላ ክትዛርብ ከላ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዘይኮኑ ዜጋታት ንዝተፈፀመ እናሰነድና ፀኒሕና ኢና። ኣብ ኣሩሲን ባሌን ተፈፂሞም ንዝበሃሉ ቀትልታት ነፃርዮም ኣለና ከም ዝበለት ሪፖርት ስመኝሽ መንገሻ ገሊፁ።